Salutare, salutare și bine ați venit la un nou episod al podcastului Eticheta fără euri, un podcast în care discutăm și despre relațiile de afaceri multiculturale. Iar pentru aceasta l-am invitat alături de mine în acest podcast pe Marius Mihalca. Salutare, Marius!
Salutare, Adrian, îți mulțumesc pentru invitație. Sper să am informație relevantă în raport cu tema pe care ai ales-o.
Da, eu sunt sigur că ai, deși știu că ai așa gândul ăsta că poate nu ai sau poate ești nesigur, dar eu sunt sigur că ai, pentru că eu te-am urmărit pe Instagram destul de mult și am văzut că călătorești destul de mult dintr-un colț în altul al lumii, ceea ce mie mi se pare interesant, pentru că Mihalca, așa cum îl știm noi, nu este doar influencerul din online, așa-i? Este și omul de afaceri, da? Și eu acum vreau să vorbesc cu omul de afaceri, dar după ce spune mai multe despre el.
Deci, omul de afaceri sună așa de pompos, adică cred că dintotdeauna mi-am dorit să se spună despre mine că aș fi un om de afaceri și dacă un om de afaceri este un om care are o afacere, atunci răspunsul este da, sunt și eu un om de afacere. Dar în mintea mea, om de afacere sună un om care nu doar are o afacere, ci e la un anumit nivel în afaceri.
Păi hai să o luăm așa.
La un anumit nivel. Și atunci nu știu dacă mă calific cu adevărat la a fi un om de afaceri. Dar ce pot să spun cu siguranță este că am în medie 50-60 de zboruri pe an, ceea ce mă califică măcar din punct de vedere al călătoriei.
Ok. Dar hai să vedem așa. Deci, Marius Mihalca este, hai să nu dau o ordine, dar este autor de carte, da? Și
acum autor o scrie pe a doua. Roman de dragoste care se numește Poveste în Zodia Cancerului, primul meu roman.
Găsim...
mai poate să fie Mihalca? Păi mai așa, antreprenor. Eu prefer termenul de antreprenor, okay, cel de om de afaceri. Deci antreprenor cu o experiență în business de 18 ani. Firma noastră, am o singură firmă în momentul de față și ea a împlinit acum câteva zile, pe 1 aprilie, de ziua păcălelilor, a împlinit 18 ani.
Ai făcut-o ca o păcăleală? Ai făcut-o ca o păcăleală,
Nu, n-a fost chiar o păcăleală, a fost o păcăleală poate a statului, că atunci ne-a emis nouă documentația, pe vremea aia dura o lună și ceva ca să înregistrezi o companie. Era birocrația imensă. Acum.
Zi-ne puțin cum ai început această companie. Eu am văzut ceva pe Instagram la tine, dar aș vrea să spui tu oamenilor. Pentru că cred că este o poveste destul de interesantă în spate.
Ar putea să fie o poveste, depinde de unde vrei să o iei. Poți să o iei de când mi-am luat primul job. Eu am avut două joburi în viața asta. În anul 2000 m-am și căsătorit printre altele, dar ca urmare a acestui lucru mi-am găsit un job ca programator la o companie care există și astăzi pe piață, se numește Wizrom. Am lucrat un an de zile. Primul meu salariu ca programator, deși eram junior, cred că s-a apropiat de suma salariilor părinților mei. Nu știu dacă o depășea la momentul respectiv, nu mai amintesc, dar cred că se apropia de sumă. După un an mi-am dat demisia, și ăsta este un moment funny și important, este pentru că mama s-a super panicat, ea credea că o să ies de la pensie cu asemenea job bun pe care l-aveam eu și s-a chinuit ea să mă convingă să nu renunț la job pentru că nu o să mai găsesc așa niciodată. M-am angajat la o altă companie care era o subsidiară a unei companii din Franța, se numește Graitech, există și astăzi pe piața din România. Cred că aveam salariu cu vreo 40% mai mare și până am mai stat un an la compania asta și cred că deja câștigam multipli ai sumei salariilor părinților mei în momentul respectiv. Și cu toate acestea am decis să-mi fac o companie, pentru că decizia de a-mi face o companie a fost luată în clasa a 11-a, cred că, împreună cu un coleg de liceu. Am zis, noi doi trebuie să ne facem o firmă de software. Am în clasa 10-a sau 11-a. Și a durat ceva, a trebuit să terminăm liceu, am intrat la facultate, la aceeași facultate amândoi și câțiva ani mai târziu, adică aproape 6-7 ani mai târziu ne-am făcut compania. Și am economisit bani, că și asta poate e important. Am muncit 2 ani de zile, am pus bani deoparte și când am considerat eu că am destui bani cât să pot să trăiesc un an fără să muncesc, m-am lăsat de job și am început cu compania mea. Iar suma pe care am economisit-o a fost, cred că, 2000 de euro. Deci acum 18 ani eu mi-am propus să trăiesc eu și soția mea timp de un an de zile cu 2000 de euro. E un pic funny, da? Doi oameni, 12 luni. Acum sunt oameni care câștigă banii ăștia în 2 luni, într-o lună, iar unii câștigă mai mult de atât într-o singură lună, da?
Da, 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 interesant. Ce vremuri. Și cum ai început compania? Deci Mihalca era foarte bine, câștiga foarte mulți bani, nu-i lipsea nimic și totuși voia să-și facă el propria lui afacere, să fie antreprenor. Da. Și cum au fost începuturile acestei companii? În România, în anii, deci în anii 2000,
da, ca 2002 am început.
În 2002, să punem în context, o companie de IT, da? De software.
Da, de software. Păi, zici, acum e mult mai ușor să spun că orice companie e mult mai greu de început decât îți închipui și nu din punct de vedere logistic, ci din punct de vedere al ce îți închipui tu că poți realiza și ceea ce realizezi efectiv. Noi am început ca o companie care făcea software la cheie. Făceam software dedicat pe nevoile clienților, ce își doreau ei, noi aia făceam. Am făcut asta o perioadă și ne-am dat seama că nu aveam continuitate în proiecte pentru că nu am avut experiența necesară. Ca după noi negociam proiectul în sine, dar nu negociam și o mentenanță anuală timp de nu știu câți ani după finalizarea proiectului. Și atunci când se termina proiectul, practic dispăreau și banii și era foarte greu să ai un management al cash flow-ului și să ai continuitate în companie. De aceea, din momentul în care mi-am făcut companie, aș zice că vreo 5, 6, 7 ani am câștigat mult mai prost decât câștigam atunci când eram angajat. Și dacă ieșeam la o bere cu un fost coleg de muncă, aproape că intram în depresie când îmi povestea cât mai e salariul lui la compania de la care plecasem și eu, raportat la câți bani știam eu că aduc acasă lună de lună.
Și cum ți-a fost?
Dar cu toate astea nu am renunțat.
Și cum ți-a fost să menții motivat acei 5-6 ani când mă gândesc că ți-a fost greu, cel puțin de pe partea asta financiară, numai din punctul ăsta de vedere.
Da. În cazul companiei noastre, compania noastră a fost pornită cu 200 de dolari, proveniți 50 de dolari de la 4 oameni. A avut 4 acționari la început, fiecare a contribuit cu 50 de dolari, ăla a fost capitalul social pe care, conform unei șmecherii, cred că și acum e valabilă, îl depui, după care îl scoți pentru că trebuia să plătim și niște acte și nu mai aveam alți bani în afară de cei 200 de dolari. A fost foarte complicat și stai că am uitat care era întrebarea, că am făcut o paranteză asta și am uitat de întrebare.
Ce te ținea motivat?
Ce m-a motivat în toată chestia asta? Eram foarte determinat să reușesc și tot timpul aveam impresia că dacă renunț acum, ratez ocazia și că trebuie să mai insist un pic. Am avut noroc de, să zicem, iubite și soții foarte înțelegătoare, adică nici eu și nici partenerii mei nu erau supuși unei presiuni de acasă, pentru că trebuie să spun asta, era foarte greu să te duci acasă la soție iubită cu un sfert din cât te duceai tu când erai angajat și să-i zici hai să ne iubim, că viața e greu să, și iubirea asta merge greu când ești pe stomacul gol. Dar am avut parte de înțelegere și un alt lucru care nouă ne-a lipsit, dar astăzi e mult mai ușor să ai acces, noi n-am avut consultanță, noi n-am avut experiență. Părinții noștri au fost oameni simpli din sfera muncitorilor de fabrici și uzine și nimeni nu ne-a învățat absolut nimic despre, nu știu, optimizare fiscală, despre cum să gândești un business. A trebuit să facem efectiv fiecare greșeală posibilă, să învățăm din ea și abia când am terminat toate greșelile, în mod inevitabil am început să facem și lucrurile care trebuiau de fapt făcute cu 20 de ani în urmă sau cu 15 ani în urmă sau cu 10 ani în urmă.
Wow. E o poveste de succes. Așa?
Da, și dacă ar fi, nu știu cine rezistă la podcast-uri să se uite până la sfârșit, așa că mie îmi place să dau informația cât mai repede posibil. Dacă ar fi ca cei care urmăresc acest podcast să rămână cu o primă lecție din ascultarea acestui material, ar fi think global, gândește global, nu te limita la piața din România. Dacă e un produs pe care poți să-l externalizezi, că este acest pix sau că este un serviciu de traducere sau un serviciu de consultanță sau un alt tip de produs, tot timpul gândește-l ca și cum ai vrea să te adresezi lumii și nu pieții din România. Pentru că piața din România, din păcate pentru noi, este o piață pe care în termen de business o numim price sensitive, adică foarte sensibilă la preț, și e o piață pe care vinzi mult mai greu decât piața de afară, care îți permite să vinzi același produs, cum ar fi acest pix, să-l vinzi cu $5 în Statele Unite față de 30 de cenți în România.
Din tot ce mi-ai spus până acum, mi-a venit în minte o întrebare. Te gândești și la alte afaceri? Tot am început cu mai multe afaceri. Pentru că din ceea ce îmi spui, deja ai o poveste de succes și ai o mentalitate potrivită pentru afaceri.
Eu nu am în momentul de față capitalul necesar ca să deschid o nouă afacere, în sensul să zic că pot să-mi angajez o echipă competentă și să le dau un buget și ei să se descurce. Ca să fac o nouă afacere ar însemna să mă rup pe mine, măcar într-o oarecare pondere din afacerea curentă, ca să mă orientez asupra celălalt. De-a lungul timpului, unii dintre partenerii mei au încercat să facă chestia asta, nu le-a reușit și s-au întors la afacerea de bază și în momentul de față prefer să am acest business și să-l extind și prefer să stau cu un business și să-l duc la un nivel ridicat decât să mă extind pe mai multe business-uri. Am alte surse de venituri, adică încerc să mă extind, dar mă extind în direcții în care nu este necesară prezența mea, adică fac investiții în real estate și fac investiții pe bursă. Și practic acestea sunt alte două motoare prin care eu încerc să cresc veniturile și să ajung să trec la nivelul superior.
Motivul pentru care te întrebam este pentru că eu cred că România are nevoie de cât mai mult oameni de business foarte competenți care să dezvolte business-ul în România. În sensul ăsta vreau să te...
Da, garantat. Ce ne trebuie nouă? Nouă ne trebuie afaceri mici și mijlocii. Adică în sistemul politic din România se vorbește des de multinaționale, cum că ar fi bune sau că ar fi rele, și nu vreau să intru aici în detalii, dar în America este, cum spune Mr. Trump, great, let's make America great again, este great nu datorită companiilor mari, ci în mult mai mare măsură datorită companiilor mici și mijlocii. Pentru că companiile mici și mijlocii sunt numeric mult mai mari, nu sunt experte în optimizare fiscală, de a ascunde profiturile, de a le transfera, și ele chiar plătesc taxe și susțin o economie. Și da, nouă ne-ar trebui în România mult mai multe companii. Noi suntem, cred că, la etapa în care nici nu contează ce fel de companie, numai să fie și să ruleze. Ideal ar fi să producă produse cu valoare adăugată mare, adică să nu exporte lemn sub formă de bușteni, ci să producă mobilă sau ceva derivat din lemn, sculptură din lemn sau altceva.
Hai că cu ocazia asta poate mai inspirăm niște oameni să-și deschidă companii, că sunt sigur că mulți ar vrea, dar... poate sunt în confortul, în zona de confort unde nu, din care nu vor să iasă sau nu au curaj sau cine știe.
Eu am fost foarte încăpățânat și am stat cu o companie foarte mult timp, dar pentru că era alta era economia la momentul respectiv, acum 18-20 de ani. Dar pentru cei care ne urmăresc ar trebui să știe că cei mai de succes oameni în afacere au ieșuat de, nu odată, ci de mai multe ori, cu mai multe companii, până când să ajungă să aibă succesul pe care l-au astăzi. Și în cultura românească, uite, mă întrebai de ce fac lucruri pe Instagram. Printre altele, eu vreau să demitizez lucruri. Și unul din lucrurile pe care vreau să-l demitizez, dacă e să mă refer la business, este că a falimenta e o etichetă care ți se pune pe spate de eșec, de loser, de ce vrei tu. Nu, falimentul este o experiență, sau eșuarea unui business este o experiență extraordinară care te ajută foarte mult în următorul business, dacă firește ai ales să înțelegi și să studiezi motivele pentru care ai ajuns în acea situație. Deci, cei care au acum 20 de ani ar trebui să deschidă fără frică și fără milă companii, chiar dacă o să le închidă în 2-3 ani sau o să fie falimentare, va fi o experiență extraordinară pentru ei.
Și totuși, în online, circulă pe tot felul de canale, informații sau de genul ăsta de impulsuri. Nu te angaja niciodată, tu trebuie să-ți faci o companie. Tu ce părere ai despre îndemnul ăsta de a spune tinerilor, inclusiv din liceu sau poate chiar mai dinainte, că n-ar trebui să fie niciodată angajați, să treacă din prima la a fi antreprenori? E bine sau de rău?
O să-ți dau un stil, mie îmi place să vorbesc mult, după cum probabil știi asta. O să-ți dau un răspuns un pic mai elaborat și o să încep cu o poveste. Așa. Pentru început o să spun că produsul pe care noi îl facem, software, eu am o firmă de software în caz de nu se știe chestia asta, facem un software care calculează ferestre și uși, celebrele termopane despre care am auzit de-a lungul istoriei. În anul 2007, 2006, 2007, până în 2008, când se vină criza financiară, în industria tâmplăriei, care e denumirea corectă pentru acele termopane, denumirea corectă fiind de tâmplărie termoizolantă, exista o vorbă. Dacă vrei să-ți iei un Mercedes, fă-ți o firmă de tâmplărie, știi? Fă-ți o firmă de termopane. Ce se întâmpla atunci? Foarte mulți oameni care aveau niște capital, fie că munciseră în Italia, Spania, fie că se împrumutaseră, fie că îi furaseră, nu conta de unde au banii, își deschideau firme de tâmplărie, dar fără să înțeleagă industria și fără să știe exact ce se întâmplă. Își angajau un maestru, doi, care devenea un om de încredere și sperau să-și ia Mercedes-ul în următoarele 3 luni de la deschiderea companiei. Ei, știi ce s-a întâmplat în 2008? Bănuiesc că știi, dar o să spun tot eu. Toate aceste companii au dispărut de pe piață, împreună cu altele care poate erau mult mai sigure și aveau poziții puternice pe piață. Ce încerc să spun și ajung la întrebarea ta e că, din punctul meu de vedere, când îți deschizi un business, este foarte important să studiezi industria respectivă înainte. Dacă îți permite timpul și ai posibilitatea să lucrezi efectiv în industrie, adică vrei să-ți deschizi un restaurant, angajează-te într-un restaurant, vrei să deschizi o pizzerie, du-te angajat la o pizzerie, pentru că o să vezi care sunt problemele lor cu livrările, care sunt problemele cu site-ul, câte comenzi sunt în online versus câte sunt la magazin, dacă e mai bine să te concentrezi pe online sau dacă e mai bine pe magazin, dacă îți trebuie la mall sau dacă îți trebuie lângă o școală. Adică lucrând efectiv în industria respectivă, nu contează cât câștigi, pentru că tu nu te duci acolo pentru bani, tu te duci acolo pentru experiență. Banii sunt un bonus pe care, deci nu contează că ai un șef cretin care urlă la tine și te pune în tot felul de situații penibile. Tu vrei să înveți industria aia pentru că tu crezi că poți deschizi un business mai șmecher decât cele care există pe piață. Și răspunsul final al meu este garantat ai nevoie de experiență. Și cred că când ești antreprenor, la un moment dat o să ai angajat. E foarte complicat, cred eu, să administrezi relația cu angajații dacă tu nu ai fost o zi angajat. Adică cum o să empatizezi cu ei dacă tu nu știi cum e să te calce un șef pe cap sau dacă nu știi ce înseamnă să nu fie respectată munca sau ceva de genul ăsta. Știi?
Da. Eu sunt total de acord cu tine, deși eu toată viața am fost angajat. Eu știu, poate la un moment dat voi face și eu un pas mai mare în direcția antreprenoriatului, dar nu știu când se va întâmpla asta. Dar îmi place cum gândești și trebuie să recunosc, am mai găsit ideea asta și la alți oameni care fac afaceri mari, mari de tot în România.
Da, acum, nu e brain surgery, e ceva
cam în sens.
Iar pentru cei ca tine există o serie de antreprenori care devin din niște angajați foarte experimentați. Adică există oameni din banking, oameni din, din corporate, care ajung la un nivel în care ei, prin experiența și expertiza pe care o au, știu că există un segment, probabil din chiar clienții lor, care au niște nevoi pe care corporația lor nu poate să le împlinească, pentru că poate veniturile generate nu ar fi suficiente în raport cu ținta lor, sau poate că nu au timp, sau poate că raportul în care s-a sugerat asta a rămas blocat la un anume nivel în arhitectura de putere a corporației. Și atunci ei își deschid compania având deja clientul țintă, de multe ori negociind niște lucruri chiar înainte să-și dea demisia. Deci se întâmplă frecvent chestia asta și sunt niște antreprenori care, dintr-o oarecare măsură, invidiez, pentru că ei când pleacă au deja primul client sau al doilea client sau ceva de genul ăsta, un portofoliu, știi? Nu mai zic o experiență de a negocia cu ei destul de mare.
Și nu e rău, e doar, nu știu, smart din punctul meu de vedere.
Da, 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 clar. Nu? Mega business-uri, adică dacă te uiți la industria IT din state, adică site-urile pe care le folosim noi, Spotify, nu știu, tot felul de site-uri, Netflix și nu știu ce, hai să vezi, fondatorul Snapchat a lucrat la Google, fondatorul Spotify a lucrat la Facebook, fondatorul Facebook a lucrat nu știu unde, adică ei oricum erau, asta ți arată cât de șmecheri erau și când zic șmecheri mă refer profesional, adică ei erau mega piese în niște companii și probabil, ei au plecat de la salarii de milioane de euro, deci ei erau milionari din din veniturile pe care le câștigau în companie și și-au dat demisia ca să o ia de la capăt cu o altă companie, știi? Pentru că eu am prieteni în industria IT, sunt foarte mulți români în Seattle și știu, ajungi milionar destul de repede. Când zic repede, înseamnă 10 ani în asta, dar noi în România nu ajungem milionari din salariu prea mulți.
Sau, nu știu, dar ajungem și noi milionari în România, dar poate altfel. Da. Hai să vedem, am trecut de la antreprenorul Mihalca, hai să mergem la autorul Mihalca. Ce îl motivează pe Mihalca să scrie? Ce îl inspiră să scrie? Că ești la a doua carte. Dă-ne și nouă din secrete.
Ok, prima carte a fost, e un roman de dragoste care este în același timp inspirat din viața reală, pentru că eu nu credeam că o să scriu vreodată o a doua carte, ego-ul meu nu s-a putut abține și personajul din carte are numele meu, de aceea foarte mulți oameni leagă experiența din carte cu mine și mă întreabă ce s-a întâmplat, vor continuarea cum ar veni, deci cartea asta nu o să aibă vreodată o continuare. Și am scris un roman pentru că așa am putut eu să mă eliberez de niște informații. Scrisul este o unealtă terapeutică foarte puternică. În momentul în care scrii, intră și alte simțuri, intră văzul și practic faptul că există o hârtie care are o formă fizică, deja există o primă materializare a gândurilor tale și asta te ajută foarte mult. Acum, a doua carte este total diferită de prima și este rezultatul muncii mele de pe Instagram. Evoluez aici de, cred că în curând se fac 2 ani și am devenit cunoscut ca omul care se pricepe, între ghilimele, la relații. Primesc sute de întrebări pe săptămână, răspund la toată lumea și toate întrebările astea firește că ele converg. Un primul lucru pe care l-am învățat este că noi oamenii credem că fiecare este diferit și avem aceste sloganuri de tip I am different and this is my superpower, pe care de obicei le vezi la domnișoare când au o poză mișto pentru Instagram, mai pun și un slogan din ăsta luat de pe undeva. Dar, deși noi genetic, și sunt de acord sunt de acord cu afirmația în sine, pentru că genetic noi suntem într-adevăr diferiți unul de celălalt, dar comportamental nu suntem. În momentul în care primești 1000 de mesaje, să presupunem că ai primit, ai să vezi că ți-e foarte ușor să le structurezi în anumite categorii. Eu am făcut chestia asta și mi-am dat seama că există niște nevoi și acum scriu o carte de dezvoltare personală pentru femei, care ar trebui să le explice niște lucruri pe care societatea, părinții, familia, școala nu dorește să le explice, nu dorește să se implice. Unele dintre ele sunt subiecte tabu, altele sunt doar subiecte care sunt evitate pentru că nu contează în opinia lor.
De ce doar pentru femei? Sau ce te-a împins să faci asta doar pentru femei?
Pentru că publicul meu de pe Instagram este format în proporție de 90% am femei. Uh-huh. Sunt foarte la curent cu problemele pe care le au, am întrebări foarte multe de la ele și atunci cartea asta, dacă prima dată când am scris o carte credeam că nu o să mai scriu niciodată, acum eu cred că o să scriu și a treia carte. Și prima carte este o carte de dezvoltare personală pentru femei prin care pur și simplu iau toate etapele din viața unei femei și îi dau perspectiva bărbatului, adică eu explic cum acționează, de ce un bărbat își dorește doar să se culce cu ea și nu să se implice într-o relație sau cum să înțeleagă că asta este situația și să nu spere, pentru că uite, unul din comportamentele stranii ale femeilor este să spere atunci când nu este loc de așa ceva. Și urmează să scriu a doua carte, dacă asta va avea succes, care va fi adresată bărbaților și le va da răspunsuri din perspectiva femeilor și urmează și a patra carte care va fi pentru cupluri. Acum să vedem dacă o să mă țin de plan sau nu. Eu scriu destul de greu, sunt cam leneș.
Leneș sau nu ai timp sau n-ai inspirație? Cred că inspirația ai.
Nu, inspirația am, știu ce trebuie să scriu, doar că scrisul, cel puțin pentru mine, nu e m-am așezat la pupitru și am început să scriu. Fiind o carte de dezvoltare personală, am nevoie de surse documentate, adică, să-ți dau un exemplu, există o concepție pe care eu am desfințat-o în cartea pe care urmează să o public, conform căreia în România se crede că sunt mai mulți bărbați decât femei și de asta femeile au un comportament din ăsta așa bizar, bizar, deci fură bărbații sau încearcă, pentru că vezi, Doamne, sunt atât de puțin și mai sunt și unii luați și de asta ele îți justifică singurătatea. E, pentru mine chestia asta a însemnat să iau ANS, Institutul Național de Statistică, să caut recensământul ultim, să iau actualizările, să văd câți bărbați și câți bărbați și câte femei sunt în România și surpriză. Este o diferență normală. E drept că femeile sunt un pic mai multe, dar diferența nu justifică nici într-un caz panica care există pe piață. Și asta presupune studiu și atunci eu pot să-mi petrec o zi căutând informații și fără să scriu mai mult de un paragraf sau câteodată nu scriu nimic. Știi? De asta lucrurile durează mai mult.
Ai vreo dată preconizată pentru lansarea cărții? Pe mine m-ai făcut curios. Sunt sigur și că pe cei care ne ascultă.
Da, mi-e clar că va fi o carte care este dedicată femeilor și o vor citi bărbații, știi, pe principiu. Am să vedem ce a scris golanul ăsta acolo. Mi-ar plăcea tare mult să folosesc criza de coronavirus ca să-mi termin cartea. Nu mai am foarte mult, mai am 5 capitole și sunt dintre cele care nu au nevoie de foarte mult research, sunt mai mult un fel de filozofie de final. Mi-ar plăcea să o termin în vara asta și să o lansez în toamnă, nu știu, până la finalul anului să fie lansată. Și uite, și o altă chestie de business. De data asta aleg să nu vând cartea printr-un editor, ci îmi voi reface site-ul și îmi voi vinde propria carte împreună cu cealaltă prin intermediul site-ului meu, cu plată online, cu livrare în străinătate, nu doar în România, și pot să consider că e un alt fel de business.
Da. Am avut și o întrebare aceasta pentru alți autori. Dacă există cititori în România, pentru că sunt oameni care scriu cărți și în speranța că vor câștiga ceva și din faptul că scriu, dar nu ajung să câștige prea mult, din cauza că costurile unei cărți, apropo de afaceri, se împart la distribuitor, la editură și foarte puțin la autor. Așa-i?
Da. În calitate de autor publicat, am niște informații destul de reale, concrete, din piață. Așa.
Zine și despre asta, cum te provoc.
Da, te rog, te rog. Da, cu drag. Cărți sunt foarte multe. Dacă există o problemă pentru autor, este că numărul de cărți este imens și în fiecare zi apar noi cărți. Dacă ți-ai publicat cartea și o lansezi la o librărie, ai să constați că stă în vitrină maxim o zi, două. Pentru că după aia urmează o altă lansare de carte și pe acolo, pe tăblia principală, va sta altceva. Tocmai datorită faptului că se publică foarte multe cărți și se traduc foarte multe cărți, eu nu mă refer aici că doar în România, cărțile din România, ci per total cărțile care apar în România, multe dintre ele venind de afară, există o competiție enormă. Editurile au o forță incredibilă, adică editurile când îți preiau cartea, ele au pretenția să primească în jur de 70%, ceva de genul ăsta, și încă 70% e o editură care e destul de blândă. Cert este că un autor are două variante din punctul meu de vedere. Două, cred că? Aș zice că da. Are varianta să meargă printr-o editură și dacă și-a o editură cunoscută, ajunge foarte frumos, va fi disponibil în cele mai șmechere librării din România, gen Cărturești, va fi pe toate site-urile, Elefant, Libris, și reputația lui va crește, dar va câștiga maxim 10% din venituri, pentru că restul se duc pe lanț între editură, promovare, cheltuieli, și el câștigă 10%. Și genul ăsta de autor câștigă dacă vinde volume mare. Adică da, dacă ești Andrei Pleșu, probabil că îți rămân și din acei 10%, pe lângă faptul că poate Andrei Pleșu nu are 10%, ci are 40%, că e cine e, are și un volum mare. Sau dacă ești Tony Robbins și vin 10 milioane de copii, sau dacă ești, nu știu, oricine vrei tu, Edith Perel, care vinde și ea 20 de milioane dintr-o carte, da? Tradusă în 30 de limbi și așa mai departe. Și există varianta a doua, în care tu faci self-publishing, adică te ocupi să-ți publici cartea, tu o dai la corectură, există companii care îți oferă servicii de corectură, de editare, de tot ce trebuie ție, o să te coste în jur de 2000 de lei tot procesul ăsta, după care tu trimiți la tipografie printul, plătești tipografia, te întreabă cât vrei să faci, cartea mea, de exemplu, cu hârtia premium pe care o are, costă 8 lei, de exemplu, e costul efectiv de producție.
Câte pagini? Cam câte pagini? Sau nu era?
Aproape 200 are primul roman. Și costă 8 lei și eu o vând acum cu 35 de lei, cred că e prețul cărții. Bun. Și atunci, dacă tu ți-o vinzi singur prin intermediul unui site, prin ce vrei tu, sau poți să o faci PDF și să o vinzi ca e-book, atunci nici nu mai ai costurile cu printarea cu ea, îți vei vinde mult mai puțin, vei rămâne anonim, să spunem, dar vei face bani în mai mult decât în varianta cealaltă, dacă se mă întrebi pe mine. Deci contează foarte mult unde vrei să te plasezi. Vrei renume? Du-te cu o editură și lasă-i să te facă mare. Vrei să câștigi de pe carte, ți se pare conținutul e valoros? Încearcă să o, să o vinzi tu prin intermediul diverselor platforme. De exemplu, uite, poate lumea nu știe, elefant.ro cere 50% discount la prețul pieței. Deci, dintr-o dată, dacă vrei să ai cărțile pe Elefant, trebuie să dai, ai pierdut 50% din prețul cărții pentru că e Elefant și poate să vândă repede și frumos și peste tot în lume. Da? Da. După care vine și mai ai editura 70% din cei 50% care ți-au rămas și faci și tu un calcul cât îți mai rămâne dintr-o carte, știi?
Da. Dar uite că ai dat o idee bună de oameni care vor o afacere. Nu știu, eu văd cărțile, de exemplu, aș vedea mai mult oameni care își scriu poveștile de succes. Pentru că eu cred că avem nevoie de alte voci care să ne inspire. Uneori simțim că e prea mult negativism în zonă și că nimic nu merge și așa mai departe, dar cred că vocile oamenilor de succes nu sunt suficient de răspândite.
Da, și eu cred, dar trebuie să fie niște povești un pic mai ample, pentru că atunci când vrei să scrii o carte, ai să constați că e greu să umpli pagini. Eu mi-aș putea scrie povestea vieții în 10 pagini, într-un capitol dintr-o carte. Știi, e mai greu să scot o carte, pentru că n-am trăit atât de mult. Dar ce pot să spun este că și eu am descoperit lectura biografiilor. Am citit biografia lui Steve Jobs, care mi se pare extraordinară și am învățat imens. Și apropo de cei de care vorbeam la început, dacă vrei să fii antreprenor sau om de afaceri, e musai să citești Steve Jobs de Isaac Walterson, cred că îl cheamă. Și acum citesc același autor, doar că citesc Einstein și autorul ăsta scrie, adică cam așa este biografia lui Einstein și cam așa este biografia lui Steve Jobs. Le-am chiar aici lângă mine, dacă vrei ți le pot arăta pe amândouă.
Ce alte biografii ai mai citit? Sau ce se află pe raftul lui Mihalca?
Am mai citit Warren Buffett, Bulgările de zăpadă, iarăși o carte effect, mega groasă. Da. Și cred că atât în momentul de față în materie de biografii. Dar citesc multe alte lucruri. Eu trebuie să citesc despre relații, că ăla e domeniul în care vorbesc, și istorie și altfel de lucruri. Adică sunt foarte în urmă cu lectura spre rușinea mea. Iar faptul că să spui nu am timp, nu e o scuză, toți avem timp, doar că...
Avem timp. Trebuie doar să gestionăm bine. Uite, de exemplu, exact. Tu cum îți gestionezi timpul? Cum reușești să gestionezi timpul? Pentru că deja pare că faci foarte multe lucruri în același timp. Chiar dacă nu ai mai multe afaceri, ai una și bună, din ce am înțeles eu, scrii și cine te urmărește pe Instagram vede acolo că ești destul de activ. Ai și călătorii, îți faci vacanțe, da, ai și călătorii de business, ajungem imediat și acolo.
Da.
Cum îți gestionezi tu? Cum reușești tu să gestionezi timpul eficient? Folosești vreo tehnică specială, vreun tool special sau pur și simplu mergi pe intuiție mai degrabă?
Nu știu dacă folosesc o tehnică specială, mie nu mi se pare că fac nimic special. Cert este că sunt focusat pe ceea ce trebuie să obțin. Adică la un anumit moment zic, astăzi trebuie să fac ceva. E foarte posibil să nu fie astăzi, dar e în mintea mea și va fi pentru mâine. Dacă nu e mâine, va fi poimâine. Adică nu mai pleacă acel element până când nu îl fac. Și sunt genul de om care, deși face mai multe lucruri în același timp, cumva are ceva e foarte important. Adică e foarte posibil să-mi ceară un client o factură de, nu știu, câteva zeci de mii de euro, care ar fi foarte importantă pentru o companie, dar pentru că eu mi-am propus să investighez un bug în aplicație sau să fac ceva, o să fiu setat pe ceea ce vreau eu să fac ca să pot să bifez și să dau mai departe.
Îți intri în modul ăla de focus în care te concentrezi pe ceva și nu ieși până termin?
Nu. nu sunt chiar într-atât de focusat, dar în general am pe caietul pe care l-am, în care îmi urmăresc lucrurile, am un fel de to-do și îmi fac un to-do, nu mi-l fac în fiecare zi, dar am un to-do în care eu tot adaug și la sfârșitul zilei mă duc și zic, am făcut asta, am făcut asta și scopul meu este să tai cât mai multe lucruri de pe lista respectivă. Și deci, în felul ăsta mi-am dat seama că sunt destul de productiv. Iar atunci când am proiecte, de exemplu, pur și simplu, multă lume îmi zice, dar nu-ți faci un plan înainte? Nu, pur și simplu mă duc, văd ce e de făcut, mă apuc de muncă și nu plec de acolo până când nu am terminat, știi?
Deci se poate și așa, aici vreau să ajung, se poate și în acest fel, pentru că fiecare își găsește felul până la urmă de a fi productiv, eficient și așa mai departe.
Da, e clar că eu nu cred că sunt un model de eficiență în toată chestia asta, dar am un mod, eu zic că munca bate inteligența, munca bate talentul în general și în sport, munca bate talentul. Eu compensez făcând muncă, iar când nu am chef de foarte multă muncă, îmi folosesc creierul să văd cum pot să evit munca și atunci inventez lucruri prin care pot să scap mult mai ușor.
Deci multă muncă.
Asta înseamnă să fii antreprenor în general, adică în momentul în care ai devenit antreprenor, te-ai condamnat să muncești dublu. Uite, acum că lucrăm de acasă, primele zile mi s-au părut așa, zic, mamă, ne plătim angajații degeaba, sunt într-o vacanță și acum am constatat că eu muncesc mult mai mult de acasă decât munceam de la birou.
Multă lume spune că...
Cum mă descurc cu chestia asta? E foarte complicată. De la 6 la 7 eu încă sunt pe aici, fac lucruri pentru companie. Și când ar trebui să fac lucruri pentru mine, nu știu, pentru Instagram-ul meu, pentru cartea mea, știi? Uh-huh. Înainte de coronavirus plecam la 5 de la birou și vreau să ajung la 6 ca să scriu de la 6 la 9. Acum la 8 și jumătate, 9 sunt încă pe aici și mai răspund la chestiile pentru clienții care sunt peste ocean și sunt de-abia au ajuns la birou.
Multă lume spune că acum cu criza, când stăm acasă, de fapt muncim mai mult, pentru că nu mai există nici pauza aia de cafea sau acele distrageri de la birou care se întâmplă inevitabil. Aștept o ședință sau trebuie să mergi într-o parte în alta.
Ce îmi place mie la munca asta de acasă este că salvezi timpul cu care te deplasezi la birou. Deși eu sunt destul de norocos și fac cam 30 de minute, 40 până la birou, indiferent cât de rău ar fi traficul. Acum îmi dau seama că singur traficul pentru mine înseamnă să mă ies din dormitor, să trec pe la baie și după aia să vin la masa din living unde stau să lucrez, știi? Și practic am și mai mult timp, pe lângă faptul că muncesc mai mult, am mai mult timp petrecut efectiv în business, știi?
De exemplu, ca antreprenor, iei în considerare ca pe viitor și după ce se termină criza să schimbi modul în care lucrați și să aveți un program mai flexibil, să lucrați mai mult de acasă?
Eu până la criza asta eram un aprig dușman al lucratului de acasă. Lucratul de acasă merge bine atunci când ai oameni foarte, foarte skilled, bine pregătiți, care sunt capabili să-și facă treaba de acasă, știi? În momentul în care ai oameni de nivel mediu, în care ei au nevoie și de unul bun pe lângă ei cu care să se consilieze, cu care să le dea un sfat despre cum să-și facă treaba, atunci nu mi se pare că lucratul de acasă. Doar că ce am constatat acum este că și oamenii de nivel mediu fac treaba în mai mult timp, dar fiind singuri acasă, ei oricum au timpul la dispoziție că nu mai au unde să se ducă. Și doi, da, cred că voi face o schimbare în cadrul departamentului. Eu nu am abilitatea să iau decizii la nivelul întregii firme, pot doar să propun, dar în cadrul departamentului mă gândesc ca și după criză să fac Friday working from home, adică vinerea să-i las pe angajat să lucreze de acasă, știi? Uh-huh. Să lucreze, să lege un pic weekend-ul într-o 3 zile și să lucreze vinerea de acasă, mă gândesc că ar fi drăguț.
Să poate ne întâlnim într-un alt episod și ne spui cum a fost sau dacă luați această decizie. Aș fi curios. Da. Hai să trecem puțin la subiectul acestui podcast, să zic așa. Deși povestea până acum pentru mine a fost foarte interesantă, eu te-am ascultat cu mare interes. Și îmi dau seama că Mihalca a pornit o afacere, a muncit foarte mult, în primii 5-6 ani chiar a fost foarte greu și la un moment dat a ajuns să facă afaceri la nivel global, dar să iasă în lume. Și aici sunt eu foarte curios, cum a fost când ai început să te întâlnești sau să ai contact mai des în calitate de antreprenor român cu oamenii de afaceri din afară sau cu antreprenorii din afară. De ce te întreb? Pentru că și eu am trecut oarecum printr-o situație asemănătoare în care la un moment dat jobul meu a presupus să ies din România și să mă întâlnesc cu oameni din alte culturi și atunci am învățat eu de fapt foarte, foarte, foarte multe despre cum funcționează relațiile interpersonale. De aceea și creez conținut acum pe acest subiect și nu pe altul, deși pregătirea mea e în altă direcție, să zic, bine, e comunicare publică sau comunicare strategică, dar îmi place să scriu despre acest lucru pentru că eu am trecut pentru oarecare schimbare și am învățat the hard way. Și acum eu sunt curios cum a învățat Marius Mihalca.
Păi, primul lucru pe care am uitat să ți-l spun și ar putea să facă o diferență, pentru noi, trecerea de la nivelul business în România la business global s-a produs în 2008, odată cu prima criză, din criza financiară. Uh-huh. Deci acum suntem la o a doua criză și deja ne gândim să mai facem un salt. Adică dacă eu reușesc cu criza de coronavirus să fac saltul pe care l-am făcut în 2008 în criza financiară, la următorul podcast cu siguranță voi fi om de afaceri și vom vorbi de la un alt nivel. Cred că nici nu o să-ți mai răspund, o să zic cine mă, Adrian, ăsta, da.
Are un podcast micuț acolo, nu e pentru mine. Exact. Trebuie să merg la TVR.
Exact, exact, să vină televiziunile dacă vor.
Sala Palatului, Sala Palatului, Brand Minds, da?
Pentru că, și o să explic de ce s-a întâmplat schimbarea asta. Atunci am făcut joncțiunea dintre a vinde în România, doar că noi n-am mai putut să mai vindem în România. Noi nu ne-am oprit din a vinde în România pentru că ne-am dat seama că am putea vinde afară. A venit o criză, ni s-au tăiat 98% din vânzări și eram în fața falimentului sau în fața unei alte soluții. Și am găsit o poveste un pic mai funny, pentru că eu am fost în audiență la unul dintre cei mai tari oameni din IT din România, care m-a primit și mi-a dat niște indicații și eu le-am implementat. Așa am ieșit afară și am început să ne reorientăm întreaga politică către afară și am ajuns să merg să întâlnesc diversi oameni. Prima călătorie n-a fost aproape. Prima călătorie de business a fost în Australia.
Oh, aici, peste gard.
Pur și simplu, clientul din Australia, căruia îi plăcea produsul nostru, neștiind că eu sunt și partener în firmă, s-a gândit să mă cheme acolo și odată ajuns acolo să-mi fac o propunere de a lucra pentru el pe produsul nostru și a emigra în Australia. Și a fost foarte dezamăgit când a văzut că eu sunt și patron, între ghilimele, sau proprietar al companiei, mm-hmm, că nu a mai funcționat propunerea lui. Dar discutând cu el, și-a dat seama cât de multe lucruri putem face împreună. Și așa mi-am dat și eu seama că chiar putem să aducem valoare foarte mare clienților de peste tot. Iar la nivel de comunicare, eu tot timpul am avut această abilitate. Oamenii au rezonat cu mine. Eu sunt foarte volubil, vorbesc mult, vorbesc tare, nu mi-e teamă să spun despre mine lucruri, adică despre intimitatea mea, familia mea, despre cum e România, și atunci clienții se deschid și foarte ușor ajung să aflu lucruri despre familiile lor, despre viața lor, câteodată sunt chiar detalii pe care eu n-aș vrea să le știu, că sunt așa gen secrete, știi? Și nu zic mie toate astea, că după aceea trebuie să am grijă să nu zic și așa mai departe.
Deci ai adoptat așa un stil easy going, să zicem, și ai reușit să te împrietenești ușor cu toată lumea? Ai avut vreo situație?
Politica mea este no bullshit. Adică, mm-hmm, atunci când fac sales, când fac vânzări, eu îmi prezint programul cu bune și rele. Adică eu nu aștept ca clientul să mă prindă în colț cu o întrebare despre o facilitate pe care nu avem sau un punct sensibil al aplicației. Eu îi spun de la început când fac prezentarea, asta sunt super bune. Aici, dacă ai nevoie în zona asta, suntem mai slabi. Avem varianta să ne dezvoltăm dacă e ceva important pentru tine sau putem să o lăsăm așa. Spun când e ceva ieftin, spun când e ceva scump. Și cumva eu așa am ajuns să fac vânzări destul de mari. Eu generez așa, în funcție de an, în unii ani chiar peste 50% din vânzările companiei mele, în condițiile în care eu nu sunt vânzător, eu mă ocup de suport, de implementări și de clienți. Dar oamenii, odată ce văd că ești adevărat, ești onest și că nu îi duci cu vorba, te au încredere în tine și atunci când le spui, uite, următorul nivel pentru tine e ăsta, asta este investiția care ți-ar trebui și te poate aduce de la nivelul ăsta la nivelul ăsta. Când ești pregătit, îmi dai un telefon și vedem, rezolvăm detaliile. Și funcționează foarte bine. Eu sunt renumit de la a lua proiecte care aveau o valoare de 2500 de euro și să le duci în 50.000, 60, 70.000 de euro în termen de un an, un an și jumătate, pentru că oamenii au văzut că de fapt, oamenii de peste tot în lume, și asta e valabil, e o lecție standard, universală, oamenii nu au o problemă să bage banii. Firește că există și oameni care sunt sensibili la preț, dar aia în general nici nu-i vrei ca și client sau nu ai cum să-i controlezi. Dacă omul nu vrea să dea banul, nu vrea, nu poți să-i bagi mâna în buzunar să vei. Dar pentru majoritatea nu banul este o problemă, ci valoarea pe care o primesc, valoarea care o primesc pentru banii respectivi și cât de sigur este investiția respectivă. Adică dacă tu reușești să-i comunici omului că asta e valoarea pe care el trebuie să o investească și există un procent de 95% șanse să primească pachetul ăsta, ai rezolvat problema și e foarte important și să-l livrezi ulterior. Adică după aia nu mai contează care sunt costurile, tu te-ai angajat să livrezi pachetul ăla și trebuie să tragi maxim și să te asiguri că ăla e livrat.
Cum faci această vânzare? Pe e-mail, pe telefon, videoconferință?
Și aici există. Erau momente când eram tânăr antreprenor în care nu-mi permiteam un zbor nici până la Budapesta. Am avut multe momente în care ne duceam la târguri în Germania cu mașina. Aveam un Logan la momentul respectiv și eram 4 sau 5 oameni în Logan cu toate bagajele, cu tot. Ne opreau de fiecare dată nemții care arătam a mega infractor, pentru că eram 4 băieți. Eram 4 băieți și o fată. Aveam la sales, am avut întotdeauna o fată la call support și chestii de genul ăsta și ei ne vedeau pe față camerele de pe autostradă, ne citeau fizionomia și erau 4 bărbați, o femeie, scria clar prostituție, vagabondaj, pac, și imediat ne opreau. Și ne luau toate actele, ne verificau și pe aia ne lăsau să plecăm. Dar asta mi s-a întâmplat foarte mult timp cât am călătorit cu mașina, cel puțin când intram în Germania. Acolo avem un târg foarte important pentru noi. Și paradoxul este că abia când am reușit să acumulăm un pic de capital și mi-am permis o călătorie și îți dai seama, pentru noi acum 10 ani să dai 500 de euro, să te duci să te întâlnești cu unul care nu era clientul tău, da? Era așa o dramă, adică era aproape un fel de madness, nebunie să faci așa ceva, dar mi-am dat seama că cel mai și cel mai bine vinzi când ești la om în bătătură, să folosim un termen autentic românesc, îi vezi potențialul de business, îi vezi utilajele, îi vezi clădirile, îi vezi mașinile, stai de vorbă cu el, mănânci cu el, bei cu el, te îmbeți cu el în seara aia cât stați de vorbă până când pleci a doua zi și crezi bounding, legătură cu el. Deja oamenii vor să facă afaceri cu prieteni. Asta e o chestie foarte clară și nu o spun eu, ci o spun specialiștii, oamenii care studiază comunicarea și business-ul în general. Și atunci tu mult mai ușor te apropii de el. Dar cel mai și cel mai important pentru tine e că odată ce ai fost acolo, tu ai înțeles potențialul. Noi am pierdut mult sau cred că și cei care ne ascultă pot să piardă foarte mulți clienți pentru că clientul i-a trimis un e-mail de două rânduri. Dar în spate zăcea un potențial imens, dar el n-avea cum să se prindă din două rânduri. Poate site-ul clientului nu este actualizat sau nu are site și atunci tu pierzi. Când ai șansa să stai de vorbă cu el, tu vezi oportunitatea și de foarte multe ori când clientul ăla poate n-a vrut să cumpere sau n-a vrut nu știu ce, n-am ajuns și la chestii de genul să zice, uite, ia-l pe gratis sau ia-l pe un leu sau pe nu știu ce, îți facem, te duc la nivelul ăsta, îți promit că te duc la nivelul ăsta cu o investiție minimă de 100 de euro, de 500, de nu știu ce am considerat eu la vremea respectivă și după aia tu decizi dacă e ceea ce trebuie sau nu trebuie, dar eu știam ce pot să livrez și știam potențialul lui și cumva pentru mine era important să-l am în barcă, după aia știam că nu va mai pleca.
Cum te pregătești pentru aceste întâlniri cu alți oameni de business, din Europa, state sau Asia, că am văzut că ai fost și prin Asia, adică aloci foarte mult timp sau pur și simplu mergi pe intuiție, ai încredere în tine că vei ști ce să le spui oamenilor sau îți faci un pic de studiu înainte, de la companie la persoana cu care urmează să te întâlnești?
un pic de studiu există și se numește cultură generală, adică prin literatura pe care ai citit-o, prin filmele pe care le-ai urmat, prin discuțiile la care ai luat parte aia. Adică știi foarte, ar trebui să știi când schimbi, foarte, când schimbi o cultură dramatică. Adică dacă te duci în Japonia, ar fi important să citești despre cultura japoneză și despre tradiție. Adică să știi că o carte de vizită se dă cu două mâini și nu cu una singură cum facem noi. Deși și asta se întâmplă în multe locuri din Asia. Dar,
deci să mai dau cărți de vizită. Și asta e un subiect
interesant. Da, se dau cărți de vizită și eu le găsesc utile. Într-adevăr, le pierdem, dar eu le găsesc foarte utile când suntem la o masă 7 persoane. Eu, de exemplu, nu rețin numele tuturor și atunci mi le pun în fața mea, exact în ordinea în care stau persoanele și când vreau să mă adresez lor, eu am uitat cum îl cheamă pe personajul din stânga, da? Și atunci mă uit pe cartea de vizită și zic, John, uite, putem să facem în felul ăsta, pentru că apelarea prin prenume este mult mai bună în chestia asta, știi? E mai directă și creează conexiune.
Uite, apropo, dacă dai voie să dau așa un mic trick, nu știu dacă l-ai folosit sau nu, sau dacă îți va fi de folos sau nu. De exemplu, în cursurile pe care eu le țin de etichetă profesională, vorbesc despre cărți de vizită, spun exact ce ai spus și tu, există un moment când se dau înaintea unei întâlniri și se pun pe masă, când oamenii nu se cunosc și vrei să știi layout-ul de la masă, dar mai e un lucru pe care îl poți face cu cărțile de vizită, este când le adun pe toate și, să zic, s-a terminat întâlnirea, să scrii pe ele câte ceva despre persoana cu care te-ai întâlnit și în felul ăsta, la următoarea întâlnire, ții minte sau poți să aduci minte un detaliu important despre acea persoană. Sau știi că tu probabil ai întâlnit situația când poți să creează relația aia cu un om de afaceri sau cu cineva, atunci când îi spui, îi arăți că ai ținut minte ceva de la ultima întâlnire, un detaliu nesemnificativ.
Pot să confirm, dentistul meu de aici, din București, cu care colaborez de mai bine de 20 de ani, la început m-a surprins fix cu aceste detalii. Poate nu mă duceam în fiecare lună și mă duceam o dată pe an, dar când mă duceam în anul următor, când stăteam în anticameră și așteptam să se sterilizeze masa și să pregătească asistenta uneltă, ele și-a dădea mâna cu mine și îmi puneau o întrebare sau porneau o discuție legată de unde rămăsesem data trecută. Adică omul ori are o memorie fantastică, ori are un sistem de gestiune a informațiilor, dar categoric a făcut parte din ceva care m-a făcut să mă simt bine, să mă simt comod și uite să continuăm să lucrăm și după 20 de ani împreună. Și da, subscriu la chestia asta ca fiind o idee foarte bună.
Mai zim ceva de pregătirea acestor întâlniri de business pe care le-ai tu? Sau cum se întâmplă?
În principiu, eu în funcție de proiectul pe care l-am, eu vizualizez rezultatul. Adică stau să mă gândesc primul lucru, ce-l face pe el fericit, cum ar trebui să arate, că atunci eu încerc să-mi vizualizez ultima zi, plecarea, când am ieșit pe ușa fabricii sau a companiei, cum ar trebui să fie ultima zi, ce ar trebui să aibă. Odată ce am chestia respectivă, am definit standardul și nu mai cobor de la standardul respectiv decât dacă sunt schimbări dramatice pe parcursul proiectului. Și atunci eu practic am ochii ațințiți asupra unui obiectiv și nu rămâne decât să merg acolo fără să mă opresc, după care mă așez în partea cealaltă, când aproape să plec, adică pe avion, când am mult timp la dispoziție sau cu o zi înainte de proiect. Eu intru într-o transformare. Uite, pentru femeia de lângă mine, ea știe că Mihalca de cu două zile înainte de proiect este un alt fel de om decât cel cu care ea e obișnuită. Intru într-un mood a meu, într-o stare de focus și de determinare care mă face, să zicem, un pic mai antipatic pentru relația de cuplu. În starea asta eu încep să-mi imaginez care este setup-ul, pentru că eu când plec într-un proiect nu știu ce o să găsesc acolo, să presupunem că merg prima dată, și atunci încerc să-mi fac pași. Asta. Ferește că în funcție de ce găsesc acolo s-ar putea să iau alte decizii, dar îmi setez liniile pe care mă voi deplasa și dacă meeting-ul meu, de exemplu, poate să fie o prezentare, să nu fie un proiect în sine, atunci îmi trasez încerc să anticipez întrebările lui Cheie, care sunt nevoile lui Cheie și eu îmi pregătesc răspunsurile. Bine, la nivelul meu acum le știu pe toate, nu mai trebuie să mă pregătesc chiar atât, dar la început mă pregăteam și știu cum, ce răspunsuri să-i dau în așa fel încât să nu fie un răspuns din ăla de marketing, de genul, da, sigur, nicio problemă, dar nici să nu fie unul, s-ar putea să se poată și el să-și pierdă încrederea, dar mă pregătesc. Și acum mai nou am început să învăț națiile, pentru că și asta este foarte important. Uh-huh. Când stai de vorbă cu un german se întâmplă uh-huh. ceva, când stai de vorbă cu un chilean e cu totul altceva, când stai de vorbă cu un american e cu totul altfel și când stai de vorbă cu un australian e iarăși diferit. Sau cu, uite, coreeni, sud-coreeni, japonezi, foarte, foarte diferit. Și asta mi-a luat ceva timp și cred că am învățat-o pe bază de experiență. Nu știu, nu mi-aduc aminte să fi studiat altfel.
Dar ți-ar fi plăcut să studiezi?
Nu știu dacă îmi permiteam la momentul respectiv ca timp și nu m-a dus mintea să studiez astea, dar am început să mă prind cumva, acum am cam învățat și știu tot felul de lucruri. Adică americanii sunt foarte pragmatici, vor să rezolve, uh-huh. sunt focusați pe rezultat, foarte ușor de găsit o cale de compromis, spre deosebire de sud-coreeni, japonezi, care sunt foarte metodici, atenți la detalii, sunt în stare să-ți blocheze un proiect întreg pentru ceva care are 0,1 mm în plus sau în minus și așa mai departe. Chilienii sau America Latină sunt, când ai zis azi, mâine, lasă mâine, știi cum e, nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi, lasă pe poimâine că poate se uită. Ei sunt foarte relaxați, uh-huh, uh-huh. orice se poate maniana, maniana e otra maniana și tot așa. Deci trebuie să ajungi să gestionezi lucrurile astea. Dar e foarte important să, când ajungi, să nu încerci să-ți impui neapărat punctul tău, metoda uh-huh. ta, știi? Uh-huh. Adică trebuie să dați în faptul că tu ești oaspete și tu mergi peste ei, trebuie să te ajustezi tu la nevoile lor mai mult decât ei la tine. Dar în același timp să nu pierzi din mână proiectul, pentru că, de exemplu, dacă în Chile ai lăsat proiectul pe mâna celorlalți, nu s-ar termina niciodată. Deci cumva tu trebuie să dictezi lucrurile, dar nu trebuie să forțezi oamenii. Oamenii trebuie să lucreze cu tine de bunăvoie. În momentul în care tu ai bătut cu pumnul în masă, deja ai creat animozitate și chiar deși ei s-ar putea să rămână politicoși, iar unele țări sunt vestite pentru politețea lor, în general țările anglosaxone, uh-huh. Anglia, America, Australia, nu o să spună niciodată că ești un țăran pe față, el o să zâmbească și o să fie politicos cu tine tot timpul, chiar dacă tu ai depășit măsura, dar în spate reacția nu va fi aceeași.
Da, foarte interesant ce ai spus tu, pentru că aici intră cumva sub incidența conținutului și a cursurilor pe care le fac acum cu partenerii mei. Zim puțin despre, ai spus că de zburat, da, de călătoriile tale. Zim da. Puțin, ce faci tu pe avion? De fapt, călătorești la clasa întâi sau la economy?
Nu, călătoresc foarte rar la clasa întâi, adică din păcate am avut ocazia să călătoresc la clasa întâi și am simțit gustul serviciilor, mai ales că eu zbor foarte mult cu una din companiile, a devenit de suflet, acum am zbor foarte mult Qatar, tot ce înseamnă Est zbor pe Qatar Airways, tot ce înseamnă Vest pe British Airways și American Airlines, că sunt în combinație. Păi o să încep în felul următor. Am muzică pe care o ascult înainte să plec când sunt în aeroport. Și ascult hip-hop românesc, ascult Grassfish XL, Drumul spre succes și mai am încă o melodie pe care o le ascult așa gen în buclă și sunt super, super focusat.
Le pui tare melodii. În boxe? Le pui la maxim
da,
în boxe?
Da, le pun în căști, le am salvate pe telefon căști. Și asta ascult. Și mai ascult ceva de la Guess Who, dar nu mai știu acum să zic melodia. După care, contează cum mă îmbrac. Eu pe avion încerc să mă îmbrac cât se poate de elegant și de business.
Zine de ce? Că... Zine de ce? Pentru că mulți oameni, scuze-mă că am intrat așa peste tine, da, dar mulți oameni cred că ce fate pe avion? Merg în training, în ceva foarte comod. Și este chiar un stand-up comedy de la un show de stand-up cu... Am uitat cum îl cheamă pe tipul ăla, ai umor, ăla Chel, care spune cum s-a îmbrăcat el în training și a ajuns în Franța și, mă rog, la oră de acolo și l-a dus la un restaurant
fixos. Am văzut fix episodul ăsta, da.
Băi, e amuzant și știi că se întâmplă așa, că mulți oameni merg efectiv în training pe avion și, nu știu, unora poate le e bine, e ok, dar zi-ne în cazul tău de ce tu te îmbraci elegant. Eu sunt foarte curios.
O să fii surprins, un de unele din răspunsuri.
Ia, uimește-mă.
Multe dintre călătoriile mele, majoritatea, sunt de business. Asta înseamnă că eu trebuie să ajung la o anumită oră ca să iau după aia o mașină sau mă așteaptă clientul sau am o întâlnire sau trebuie să ajung să dorm pentru că dimineața am o întâlnire sau încep proiectul. Și în multe țări, noi avem, datorită faptului, slavă Domnului că suntem în Uniunea Europeană, avem posibilitatea de a călători lejer în foarte multe țări. Dar există și altele în care trebuie să facem proceduri vamale. Eu călătorim peste tot, din America Latină până în Asia, Australia, Oceania, Africa, am și astfel de țări. Și atunci când sunt la emigrații, oamenii ăia trebuie să selecteze cei care vor fi investigați mai în amănunt de cei care vor trece mai ușor. Adică au și ei niște proceduri. În momentul în care eu sunt îmbrăcat în cămașă sau în sacou, în pantofi sau într-o încălțăminte, deși am și încălțăminte sport, pot să o folosesc câteodată, dar totuși să fiu smart casual, să spunem, mi-am dat seama că în momentul în care ajung la imigrație și omul se uită la mine și mă întreabă ce, care e scopul vizitei tale? Am venit, am treabă cu un client sau mă întâlnesc cu reprezentanții unei fabrici de cutare din orașul cutare, ceva, s-a uitat la mine și citește siguranța unui, siguranța călătorului. Adică vede, se uită în mine și nu vede un pericol pentru țara lui. Și asta mă ajută foarte mult, odată. Al doilea motiv este că odată eu reprezint compania mea, câteodată mă așteaptă clienții sau reprezentantul clientului. Eu sunt imaginea firmei mele în momentul respectiv, chiar dacă nu sunt vreun fotomodel, dar asta nu înseamnă că nu reprezint imaginea companiei mele. Și dintr-o dată trebuie să am un anume tip de ținută. Și al treilea, în avion sunt unele dintre cele mai frumoase femei, cel puțin când zbor spre est, și stewardesele, care ele oricum au o conduită spre perfecțiune datorită felului în care își prind părul, în care se machiază și hainele sunt perfecte și tot. Și atunci mie mi se pare că eu trebuie să răspund și să fiu cât se poate de aproape de nivelul lor. Adică eu am mare respect pentru aceste femei care fac o muncă foarte grea, mult mai grea decât am crede noi cei care suntem simpli călători. Și atunci și ăsta este unul dintre motive. Și vreau să spun că după sutele de călătorii pe care le-am avut, se vede diferența. Adică se vede și când intru într-un lounge, se vede și când intru în aeroport, se vede și când intru în avion, se vede peste tot. Adică dacă mă duc când ești super drăguț și te duci la o însoțitoare de zbor, deși poate e pusă centura și n-ar trebui să fie în picioarele astea și o rogi să fie ceva, imaginea ta va comunica ceva și vei vedea că multe lucruri se deschid, știi? Wow. Și mai vreau să mai spun un lucru. Uite, eu sunt pe relații, da? Specialitatea mea. Foarte multe femei din România, eu aș zice că majoritatea, dar o să vezi, te las pe tine să tragi concluzia, se supără când le spui că sunt frumoase. Adică, pe principiu, dacă îi spui, vai ce frumoasă ești, e ca și cum ai înjura-o de mamă, pentru că ea ar vrea să-i spui că e deșteaptă și că nu e frumoasă. Dar tu nu știi, că nu cunoști într-atât de bine, de-abia ai văzut-o de 5 minute. Și singurul lucru pe care l-ai văzut este frumusețea, da? Fizică. E, și eu le spun așa, frumusețea este o scrisoare de recomandare pe care natura o dă favoriților ei. Asta este un citat din Voltaire. Eu nu am frumusețea, dar pot să am eleganță, pot să am prestanță, cum ar veni, pot să am atitudine, da? Și atunci când am lucruri pe mine, nu știu, o cămașă în loc de tricou sau când sunt îmbrăcat drăguț, cursiv, frumos, am această prestanță și imagine despre care eu știu sigur că mă ajută în situația asta.
Știi că sunt mulți oameni celebri, care businessmen celebri, care zic că dacă ar fi să o ia de la capăt, ar investi primii 1000 de euro într-un costum foarte bun. Sau ar face ceva să stea printre oameni prosperi și ceva de genul să inspire prosperitate. Ești de acord cu asta?
Sunt... Așa, într-o proporție, sunt pe la 70%, în sensul că contează foarte mult ce fel de business ai. Eu am un business cu copii, cu oameni tineri, au 20 de ani, 22 de ani și eu pot să mă apropii de ei mult mai bine dacă sunt în tricou la job. Deși și eu fac efortul să fiu mult mai des la cămașă decât ar trebui să fiu la job și e mai mult despre comoditatea mea, deși am cămășile călcate, comoditatea mea de a alege o cămașă în loc să aleg un tricou. În același timp pot să-ți confirm chestia asta și să zic că pe baza, nu știu, să zicem, reacțiilor pe care le constat pe Instagram, o poză cu mine în costum bate pozele mele în orice tricou sau orice chestie. Adică e foarte simplu, tricou e aici, ca să fie așa pe cameră, tricou,
da,
cămașă și costum e sus de tot. Adică,
e clar,
în principiu,
e clar.
Când, pentru bărbați, dacă vor să fie remarcați de femei, și asta e, costumul bate orice.
Doar că
acum, da, acum o să ți-o și întorc pe partea cealaltă. Noi în IT avem o vorbă. Bărbații la costum sunt super mișto până când îți dai seama că lucrează pentru băieți în tricouri, știi?
Da, asta din interior. Da. Măi, dar se știe că lumea asta a IT-ului e cu dress code lejer.
Da. Pentru că IT-iștii au fost super smart de la început și și-au dat seama că pentru ei, adică ei erau atât de pasionați de ceea ce făceau încât banii au fost pur și simplu o consecință, adică chiar nu i-au interesat. Și de asta oameni ca Zuckerberg au impus altfel de standarde în lumea IT-ului. Da, lumea IT-ului e foarte, să spunem așa, atipică, e foarte lejeră. Am văzut odată un story sau o prezentare pe Facebook cu picioarele celor mai bogați acționari are primelor 10-15 companii din state și niciunul nu, adică unul avea niște tenis de $400, restul aveau common, sub $100 erau încălțările lor, știi? IT-ul a fost întotdeauna, cel puțin în state, a fost diferit.
Hai acum să revenim la subiect, că ne apropiem ușor de sfârșitul acestui episod. Ne-ai spus ceva despre cum călătorești tu, iar o trec la partea cu ținuta, o trec la The Do's. Dar acum hai să spunem ceva despre the don'ts, adică ce să nu faci în avion sau ce ai văzut la alți oameni care fac și nu este ok deloc.
Ce am văzut în avion? Bun. Mie câteodată îmi vine să bat câte un pasager, eu sunt foarte chill și relaxat. Eu pe avion fac, la început mă mai uitam la filme, acum citesc, dorm și dorm mult pe avion pentru că am cu zboruri lungi în general. Ce nu-mi plac mie, nu-mi plac pasagerii care își închipuie că stewardesa este un fel de, nici n-aș ști ce să zic, un fel de o hangiță așa de pe vremea bunicilor noștri și că poți să te porți urât cu ea și eventual să faci glume sau să o ciupești de fund sau chestii de genul ăsta. Adică agresiunea asupra femeii, deși foarte puțin probabil că își permit la nivel fizic că îi zboară din avion, dar la nivel de comunicare și de apropouri și de chestii o văd și mă deranjează. Mă mai deranjează atitudinea pasagerilor versus alți pasageri. Că, uite, când în avion tot timpul sau mai tot timpul sunt copii mici. Copiii mici, copiilor mici le e greu să le explici ce e presiunea și cum o să le simtă ei în ureche presiunea și că ei plâng, asta e. Mie mi se pare că ar trebui să acceptăm, chiar dacă poți să ai neșansa să stea cu lângă tine, în spatele tău sau într-o vecinătate apropiată, dar sunt chestii pe care trebuie să le înțelegem pentru că cu toții vrem să ajungem la destinație, știi? Și a zice don't. Asta este clar un lucru care nu ar trebui. Am mai avut parte de experiențe în care zboruri au fost anulate din motive de securitate și pasagerii erau mega nervoși și făceau scandal și eram like, dude, adică ai preferat să te urci în avion și să te prăbușești peste 15 minute sau zi mersi că s-au prins și că ne ducem la hotel și mai încercăm o dată mâine, adică
nu
fi prost, știi? Și ei erau foarte, foarte stresați și da, cam asta ar mai fi. Uite, iarăși, mai am ceva. În cursele lungi, oamenii se descalță sau mulți dintre pasageri se descalță. E foarte important să ai o igienă a picioarelor, a șosetelor, a încălțărilor. Adică nu poți să te duci cu o pereche pe care ai mai purtat-o o săptămână în fiecare zi și să te duci pe avion și pentru că ai un zbor de 10 ore să vrei să te descalți pentru că nenorocești pe cei de acolo. Și chestia asta se întâmplă, să știi, poate cei care zboară eu în Europa nu văd asta pentru că sunt zborurile relativ scurte. Dacă când zbori peste ocean, lucrurile stau total diferit.
Sau oameni care merg în avion fără încălțări, ai văzut?
Da, se întâmplă frecvent chestia asta.
Și ce că ar fi... Da,
mai nou am descoperit într-un proiect din state, IT managerul de la ei umblă în șosete în toată firma, adică el iese din birou, se duce la imprimantă, peste tot, tot timpul sunt super fascinat de doar el, el merge în șosete. Chiar mă întreb cum arată șosetele lui la sfârșitul zilei sau ceva, adică la nivelul meu, eu sunt mai atent la detalii, adică mi-ar fi frică să le bag în încălțări, că eu îmi iubesc încălțările, știi, și sunt foarte atent cu ele.
Uite, vezi? Da, sunt, cred că s-a inspirat de multe filme. Am văzut în multe filme că se promovează ideea asta.
Da.
Ajungem la finalul acestui episod, un episod destul de lung și am o întrebare pentru tine de final. Ce îi spune acum, Mihalca, la momentul actual, ce recomandări, sfaturi sau ce discurs motivațional i-ar ține lui Mihalca din liceu?
I-aș da, am două sfaturi care sunt foarte importante, pe unul l-ai auzit deja și o să-l reiau și celălalt va fi nou, da, și ăsta va fi primul. Primul sfat pe care l-aș spune este citește cât mai mult, folosește anii ăștia în care ești liber, în care te doare la bască, că ești la facultate, n-ai restanțe, părinții îți dau casă, masă, stai liniștit. Citește. Și când zic citești, nu mă refer la dezvoltare personală. Nu, citește literatură clasică, citește tehnic, dacă ești programator, citește programare, dacă vrei în finanțe, citește despre economie, dar citește foarte mult și din domenii variate. De departe, din punctul meu de vedere, nimic nu bate dezvoltarea unei persoane decât cititul. Și al doilea sfat este, hai că dau trei, al doilea sfat ar fi think global, gândește global. Orice vrei să faci, nu te gândi cum poți să vinzi la tine în cartier sau la tine în oraș. Gândește-te la o scară mai mare. Nu e nimic rău să începi la tine pe casa scării, să ai clienți sau un cartier, dar tot timpul tu trebuie să ai conceptul de cum ai putea să vinzi în Statele Unite, în Canada, în Africa de Sud, în Australia și în Japonia și peste tot în lume. Ăla trebuie să fie conceptul. Cu cât te gândești mai bine așa, cu atât ai să vezi că lucrurile sunt mai clare și șansa de reușită este mai mare. Fac și o explicație în paralel, pentru că uite, acum suntem într-o criză, dar și după coronavirus, nu toată economia planetei va intra într-o criză dintr-o dată. Vor exista țări care se vor descurca mai bine decât altele și atunci tu, nedepinzând de economia locală a țării în care te afli, tu vei putea să vinzi în țara aia în loc să vinzi în țara ta și până când ai saturat piața de acolo sau s-a terminat piața pentru tine, numai bine și-a revenit altă țară. Deci te descurci și în toată chestia asta. Astea sunt sfaturile pe care le-aș mai da, colaborat cu al treilea, ca să fie număr magic 3.
Așa.
Fail fast. Fail fast înseamnă ieșuează rapid, înseamnă orice idee ai, orice produs, scoate-o, pune-o pe piață, vezi dacă rezistă, dacă o validează piața sau nu. Dacă tu stai cu produsul ăsta și lucrezi la el 15 ani până când faci muchia perfectă și ce nu știu ce, s-ar putea să nu mai folosim pixul în 15 ani și să scriem digital și să fii cu produsul prea târziu. Fă un prototip, 1, 2, dacă îți permite bugetul, pune-l la muncă, dă-i-l 1 gratis, fă ceva cu el, fă-l cadou, nu știu ce, și vezi, întreabă, cât ai dat pe ăsta? Ai dat 1 leu? Ai dat 10 lei? Ce l-ai folosit dacă l-ai primit gratis? Și așa mai departe. Fail fast. Și pe baza feedback-ului, te ajustezi și vezi unde poți să îți îmbunătățești produsul sau serviciul pe care îl produci.
Gata, deci am înțeles. Pe Instagram îl urmăriți pe Marius pentru informații despre relații, da, e specialitatea lui, e pasiunea lui, îi citiți cărțile, a doua când va fi gata, dar pe acest podcast învățați business de la Marius Mihalca.
Da, pe lângă relații eu vorbesc și despre business atât cât pot de la nivelul la care sunt eu și am podcast-uri și pe chestia asta și sunt de găsit și pe Spotify și pe YouTube, e foarte ușor în contextul ăsta dacă cineva chiar își dorește.
Cum se numește?
Mulțumesc pentru...
Cum se numește podcastul? Ca să-l anunțăm și aici, podcastul tău sau cum
te găsești? Am multe podcasturi, am tot felul de seriale, adică am 4 seriale pe Instagram, serialele alea sunt disponibile și pe YouTube. Cel mai lung serial se numește Humans și este despre relațiile interumane.
Da,
un serial care se numește Live Session și sunt cu sesiuni live cu mine. Mai am un serial despre univers, despre tot ce înseamnă planete, constelații și fizică.
Deci
de podcast.
Deci aveți ce asculta la Marius pe toate canalele.
Da. Îți mulțumesc, Adrian, că m-ai invitat. Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu tine. A trecut timpul ăsta super repede.
Da,
Sper că am dat ceva informații utile pentru cei care mă urmăresc și oricând, cu o altă ocazie,
mersi tare mult. Cei care ne ascultă, ne urmăresc, ne vor spune dacă le-a plăcut sau nu în comentarii, pentru că acest material va fi publicat și pe YouTube și pe toate canalele de podcast, așa că lăsați-ne un comentariu sau întrebări pentru Mihalca dacă aveți în comentarii. Dacă nu îl urmăriți pe Mihalca, aveți aici ID-ul lui de Instagram. Și ce să mai zic? Like, share, subscribe, doar așa mă puteți susține și pe mine să continui cu acest podcast și ne vedem în episodul următor.